Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Metrópoli Forala entzuten ari zarete, 2011 I was born, Irrintzi Dorrean. Jon Celestino, musikari, memezale, egunon.
Egunon, bai.
Egin dugun aurkezpen hau, memezat har dezakegu?
Zango nuke baiet. Behin eta berriz errepikatzeko gai balimagara, zango nuke baiet.
Ederki. Kontua da, atzo memegintzaren inguruko ikastaroa eskaini zenuela, non, noretzat, noren eskutik?
Ba, Antsoaingo Arrobi gaztelekuan, eta basarean euskaraz izeneko... zera, programaren barruan edo, esango nuke, eta hau da, ba, hori, izenak dioen bezala, ba, interneteko kulturaz eta sareko sorkuntzaz eta sarean gertatzen diren gauzei buruz antolatzen diren horlako ikastaro batzuk nera bentzat bat ez ere.
Atzoko nerabeak ez dakite ze zorte handia eduki duten, izan ere antolatzaileek niri dituzidaten ikastaro emateko ni bezalako zarruno bati, eta nik birbideratu duen nuen benetan horretaz dakien norbaiten gana, Jon Celestinoren gana. Dena dela birbideratze horretan baldintza bat izan zen, eta izan zen birziklatzea ikastaroa gurean, eta nerabei azaldu durikoa gure entzulei ere azaltzea, guziz interesgarria begitantzen baitzait memen mundu hau. Az gaitezen, hasieratik Jon, noiz nola sortzen da meme kontzeptua?
Ba, pixkat, ni memezale bezala, esan duzu bezala, memezale gisa heldu naiz pixkat honetara, eta hori bilatzean gauza kuriosoa egin zitzaidan. Hau da, 1976an sortu zuen Richard Dawkins izeneko antropologo batek, meme kontzeptu hori. Berak, bere ba, lingüistikari buruzko bere ikasketetan bilatu nahi zuen genetikan edo gorputzetan, ez? Horrela esateko, edo izaki bizidunetan, hobe esanik, geneak duen esan nahia...
Informazio unitate hori. Oinarrizkoa txikiena nola baita.
Hori da. Ekarri nahi zuen, ba, kultur informazio unitate gisa zerara. Orduan, errepikapenaren batetik, berak, bueno, pentsatu zuen meme hitz hori, inglesez gin esaten da, eta meme, mim, orduan fonetikoki oso antzekoa da, eta hori esan nahi zuen, kultur unitate bat, errepikatzen den kultur unitate bat. Hau da, memea da... Adibidez, ez dakit, norbaitek eskua luzatzen izunean, zuk badakizu egin behar duzuna dela eskua estutu.
Orain ez,
egia. Orain esango genuke ba, ukabilarena, ez? Ukabila hurbildu eta ukabilarekin jo. Horrelako kulturinitate txikietatik hasita hori dira memeak bere jatorrian.
Hori izan elitzateke nolaiteko definizio ia akademikoa edo akademikotzat jotzen alduguna, baina biztanda atzoko ikastaro horretan interneteko memei buruz ari zinela.
Hori da. Izan ere Dawkinsek berak orain dela urte batzuk berplanteatu zuen formula hori eta esan zuen memeak hori dira, baina interneteko memeak gauza bera dira, baina sorkuntza normalean anonimoak interneten sortzen dituen kulturinitateak. Azkenean, guk pentsatzen dugu gehienetan, hortan pentsatzen dugunean, ez memetzat dugu, ba, argazki bat, foto bat, testu txiki batekin. Kontua da, testu txiki bat ere izaten aldela hori, ez, askotan ikusten dugu esaldiak edo formula, esaldi formula,
errepikatzen
direnak, hori da. Orduan, batetik hori da, errepikapena, errepikatzeko erraza dena, eta baduena esan nahi bat bere hortan.
Eta ze funtzio du memeak?
Batetik biztan denez, normalean umoreari lotuak izaten dira, baina finean memeak egiten duena kultur, esan dut, komunikazio forma guztiek bezala egiten dute gizakien arteko harremana sortu, eta gizakien harreman horri esker komunitateak mamitzen dira azken finean. Bai, ze ez da normalean meme batek hain erraza da errepikatzeko eta zabaltzeko interneti esker, ze ez du bakarrik zu eta bion arteko zera egiten, baizik eta zuk bidalitakoan nik beste toki batera bidaliko dut, eta azkenean kode horiek ulertzen dituen komunitatea, mamitu egingo du.
Kontua da, beraz, ideia zabaltzeko tresna eraginkorra dela komunitatea sortzeko, baina kaso ez adintarte guzietan?
Tira, hor dago zera kuriosoetako bat niretzat. Zuk esan duzu, zu bezalako zaruno bat, egia esan ni nire ikuspuntutik, bueno, esango diot nire buruari deferentziaz semizarruno batek, ere pixkat kasi gerotik bezala ikusten duela. Esango nuke, ba, 25 urtetik berako jendearentzat horrekin sortuak izan dira eta kode horiek nahiko konkretuak dira.
Horregatik aurre instalaturiko softwarean daukate.
Bai, horrelako zerbait. Oso interesgarria da adibidez niretzat memearen munduan ez dakit nola esan, baina umore nahiko, osea, denotazioan gehiago oinarritzen dela, gauzak nahiko, osea, ez modu oso zehatzean, beti esaten den zera hori, ez? Txiste bat esplikatzen duzunean txistea nola zanpatzen duzun. Orduan umore mota horrek beti edo gehienetan egiten du jolas ulertzearen mugan egotearekin. Izan ere, niretzat adibidez personalki kasi gehien gozatzen dudan meme estiloa da shitposting esaten zaiona. Shitposting bada izenak esaten duen bezala.
Bi aukera daude, edo eserita egiten den postina edo kaka.
Edo kaka, hori da. Gure aitonak esaten zuen gainera bazuen hitz bat zela kaka postina, hau kaka postina da, hola kaka mordoa dela esateko, eta shitpostina hori da. Azkenean finean memetan badago umorearen betiko estruktura oinarrizkoak, ez? Premisa gehi punchline edo errematea esaten zaion hori, ez? Nola, ideia bat, hori xixekek ere asko itzen hortaz, ez?
Bai kakaz eta baita beste egitura
bai,
honetaz ere.
Hori da. Bietaz, bai ba. Bistan denez. Hortaz, betiko estruktura hori, premisa batek toki batera eramaten zaitu eta batean errremateak zartatu egiten du. Orduan shitposting hori horretan oinarritzen da, kasi esan nahi digabe, sentidu hori gabe.
Haizu, eta euskarara ekartzea da kontua ikastaro hauetan, euskaraz nola ari gara meme egintzan?
Ba, niretzat hitz egiten ari ginen bezala komunitatearen nola komunitate mamitzen duen eta nola komunitatea errepresentatzen duen oso modu zuzenean, azkenean euskarazko meme egintzan gertatzen ari dena da gizartean gertatzen den gauza bera. Esango nuke hori dela. Batetik oso abantaila nagusi bat dauka nere ikuspuntuko eta da komunitate txikia garela. Hortaz, hori ez da handicap bat, baizik eta justu kontrakoa, esan dut, gure kodeak, euskaldunon kode kulturalak nahiko argiak dira edo nahiko jolasgarriak dira. Euskararen beraren ikuspuntutik esango nuke diglosiarekin asko jolasten dela. Ze askotan asko gertatzen ari da euskarazko meme egintzan, non meme bat ia osorik gazteleraz den, baina punchlinea euskarazko hitz bat den. Orduan, meme hori ez duzu ulertzen ahal, euskaraz espaldima dakizu.
Esan edo, euskainolez eginda izanagatik ere, euskaldunok soilik ulertzen alditugu.
Hori da. Orduan horrek, ia mamitzen du zerbait, ez? Bada jende multzo bat, bada komunitate bat hor. Eta gainera, bai hizkuntzaren aldetik eta bai kultura referentziekin, ba, asko egiten da horrekin jolas.
Hor kontua da zera slam edo argota erabiltzen dela sarri zera memegintzan eta zait euskarak baina euskaldunok hortik errena badugu.
Bai, esango nuke kaleko bai ez beti esan dugu edo niri bintzat personalki asko gertatu izan zaidan zerbait eta nerabekin horri buruz hitz egiteko eta beraiei galdetzeko probesten dut zera hau eta bai azkenean memetzat argenitzake askotan kalean erabiltzen ditugun egindako esaldiak edo egindako giroak espresio berriak eta hori normalean gure munduan ere euskaraz hitz eginagatik ere gaztelera sortzen dira hoiek. Orain, interneteko memeek badute gainera, netzat oso interesgarria gertatzen ari den mugimendu bat, eta da, azken finean, meme gehien sortzen den tokia, edo hizkuntza planeta kontuan hartuta, biztan denez inglesa da, ze baude memegiak bai estatu espainolean, bai Euskal Herrian, kasi guztia inglesez egiten dutenak, nahiz eta referentzia kulturalak Euskal Herrikoak izan, baina inglesez sortzen dituzte memeak, orduan hor dago magma nik uste potenteena. Hortaz, hor sortzen diren espresio eta giro berri asko, hitzak batez ere, inglesetik heltzen dira gaztelerara, eta kontua da gaztelera iristen diren modu berean euskarara iristen direla. Horren adibide bat emango dut, niretzat oso kuriosoa dena. Inglesez hasi zen, ingleseko eslangean badago espresio bat, zera dena, based, based hitza. Based hitzak inglesez esan nahi du, edo eslangean erabiltzen da esateko ona edo interesgarria, indartsua, balore positibo batzuk emateko zerbaiti, ez? Orduan, asko, orain dela urte batzuk, asko hasi zen erabiltzen based, ez dakit, edozein argazki jarri eta esan based, ez? Hau ona da, hau da ni honekin identifikatzen naiz. Mm-hmm. Hori, ba, false friends motako mugimendu batekin, badakizu, nola, soinu bera duen hitz bat trukatzen da beste baten truke, heldu zen gaztelerara. Inglesez based esaten zuten, orduan gazteleraz, biztan denez, basado. Basado hitzak ez du esan nahi bera, baina soinu bera du. Kontua da, hitz hori euskal memegintzara iritsi zenean, gaztelerako mugimendu hori egin beharrean, egin izan zen, hiztegi batean begiratu basado zer den, eta euskaraz basado da oinarritua. Orduan, zabaldu da, euskal memesferan edo euskal memegintzan, oinarritua hitza erabiltzea, hirugarren esan nahi batentzat. Eta adibidez, hitz hori, adibide xaloa da, baina zabaldu egin da. Hor ez baldin mazaude, zaila da kodigo hori arrapatzea, baina hor da.
Beste bat datorkituko gora, akuratua, nondik dator hori, biziki akuratua izeneko kontu bat bada, interneten, eta akuratua, biziki akuratua esamoldea gero, eta gehiagotan erabiltzen ari da, eta hori ere ingelesetik dator, ez da?
Hori da. Gauza bera gertatu zen, akuratua, da, inglesez accurate, hitza esateko zerbait oso zehatza dela, ez? Puntu-puntuan, hau askoetan esaten da, meme bat ateratzen da, eta jendea komentarioetan esaten du, accurate, bai? Oso zehatza da, justo memean esan duzuna, nik ere konpartitzen dut, berdina pentsatzen dut. Hori gaztelera heldu da, accurate, akurado, eta euskaraz hasi da erabiltzen eta zabaltzen, ba modu berean.
Akuratua,
bai? Kontua da,
dieresiarekin.
Hori, dieresiarekin. Horlakoa gertatzen dira, bat batean akuratua hitz hori bilatzen duzu eta esaten duzu, hau izanen da, ezagite, etxaun iruriren pastoral batean hor nunbait sortu den edo hor nunbait atera den espresio
eta ez da.
Sibirutar bat,
ez da. Itxatxi ere, ez da, arrakastarekin loturikoa, arrakasta lortu.
Hori da, hori bada beste bideetako bat, gaztelerara ere iritsi zena, claro, nik asko musikatik pentsatzen dut, eta traparen hasierak urteetan batez ere, ba, Kefta Boys eta talde horiek egin zuten berezko slang bat sortu gazteleraz. Gazteleraz normal bizi den jendeak ere ulertzen ez duena. Eta horiek egin zuten batetik horrelako inglesetik lapurtutako hitz berriak sortu, baina bai ere beraiek Dominikanako, denboa eta reggaetona asko entzuten zutenez, Dominikanako slanga txertatu zuten Granadako gaztelerara. Bai, orduan badaude hitz pilo bat hori, reggaetonan erabiltzen direnak eta euskaraz eginda zuzenean itzuli. Dominikanan esaten da norbaitek arrakasta handia erdiesten duelarik esaten da pegarse esan nahi du, claro, nolabait inglesetik dator ere, ze hori inglesetik da hit, golpear, bai, pegarse. Kontua da kolpearen zentzuan erabili beharren, euskaraz erabiltzen dugu itxasi.
Itxasterena, eta bai, hori polita da, bai. Bueno, denboraldetik gaizki gabiltza tamalez, gauzak horrela, Jon, honetan guzian sakondu nahi duen jendearentzat, ze erreferente aipaditzakezu, zer bila dezakete sareetan, hola, meme onak ikusteko, Euskal Herrian ekoitziriko meme onak.
Ba, ea. Ez darras. Nik asko maite ditudan batzuk, Instagramen adibidez, Patxiku Kalamua, Bilbadotarra, Komando Alboka, hoiek dira hoietako batzuk, nik maite ditudanak. Twitterren bada ere horlako mugimendu bat, nahiko interesgarria, bada Twitter kontu bat, La Pantoi, izeneko tipa bat. Berak izan ere egin ditu horlako zerrenda batzuk, zuzenean, horrela plantatzen zuen, hori, horren dela bi urte horrela atera zuen horrelako ari luze bat, nun esaldi ikonikoak, berak esaten zuen, gaztelerazko esaldi ikonikoak, gazteleraz barra-barra erabiltzen ditugunak, saiatuko nahi zuzenean asmatzen eta euskarara ekartzen. Eta horrelako itzulpen, ez, osea, batera akademikoak ez direnak, baina ez dutenak behar akademizismorik, ze, ba, bueno, esaten duguna, ez? Errepikapenaren bidez eta anonimotasunaren bidez zabaltzen dira. Hoiek dira, eta gira esan, ari horretatik tiraka badaude pila bat.
Pilo bat mundu, eta bai, azpi mundu.
Hori da, beti ere komunitatearen roi hori, normalean meme kontu batek egiten duena gainera bada, interes jakin bat duelako edo gauza jakin bat duen interesatzen zizkialako.
Lagun arteko referente asko, eta zenbaitetan, bueno, gogor xamarra, zail xamarra izaten da ulertzen, ez da? Ezen dut, ikuste duzu hor badagoela saltxa eta badagoela, baina, nia, ez da gite, Chill Mafiaren inguruan sortu diren hainbat kontu Instagramen. Bai. Batzutan, ez da erraza horiek ulertzea, behintzat, berro, eta mar urteko irrati esatari bat entzat.
Claro, oso autorreferentzialak direlako, egia bai.
Ederki. Jon Celestino, plazera izan da, zurekin solasean aritzea, baina amaitu behar dugu izan ere Iñautagirre Bengoa zain daukagu Osasunaren partidaz mintzatzeko.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon orainkaria etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.